Não está eu tudo.
Tere head kuulajad ja täna on stuudios Jael Puusaag ja Margit Prantsus. Mul on väga hea meel, Jael, et just sina oled tänases saates, sest sa oled seda teemat uurinud, aga samas sinu sõnum on, et seda oleks meil kõigil väga vaja ja juttu tuleb piiridest.
Kui mina peaksin valima kaks raamatut, mis on muutnud minu elu, siis üks oleks piibel ja teine oleks see, millest me täna räägime.
Raamat on inglise keelest. Boundaries, when to say yes and how to say no to take control of your life. Ehk et millal öelda jah ja kuidas öelda ei, et võtta kontroll oma elu üle. Raamatu autoriteks on Dr. Henry Cloud ja Dr. John Townsend. See raamat on juba mitukümmend aastat tagasi ilmunud, küllap on tehtud sellest ka uus trükke ja täiendatud trükke. Aga Jael, natukene huvitav oli enne saates alvestust, sa ütlesid, et sellest raamatust on saanud sinu teine piibel. See on ikka väga tugev väide ühe kristlase jaoks.
Jah, ja põhjus on selles, et väga paljud eestlased ja mina seal hulgas, me oleme sellised töörügajad ja inimestele meelijad, et eesti keeles ei ole head väljendid, inglise keeles on people please. Ehk siis need, kes on kunagi ei taha tekitada konflikti, kes tahavad olla hästi kõigiga rahumeelsed ja kõigile meeldida, kõik, mis neilt nõutakse ära teha ja mitte vastu vaielda ja mitte negatiivseid arvamusi avaldada ja kommunismi ajal üles kasvanud teavad veel eriti hästi, et ülemustele kindlasti vastu ei vaieldud, siis sa said lihtsalt kinga. Ja väga sageli on meil ka kristlastena see ettekujutus, et hea kristlane olemine tähendab seda, et ma pean kõigile ütlema jah, isegi siis, kui ma ei jaksa, isegi siis, kui ma ei taha, isegi siis, kui minu käest nõutakse liiga palju, sest kas ju Kristus ei ole ütelnud, et te peate ennast ohverdavalt teisi teenima. Ja siis ühel hetkel jõuame sinna kohta, kus üks on see, et me elame pidevas hirmus, sest paratamatult ei ole võimalik kõigile meeldida. Ja teine on see, et ühel hetkel põleme läbi, sest seda, mida meilt oodatakse, on liiga palju. Ja mina olen olnud ka selline ülimalt positiivne nii-öelda jah-inimene, kes oli alati hästi rõõmus ja hästi positiivne ja üritas kõigile meeldida ja mitte kunagi kellelegi midagi ütleme nii, et vastu hakata. Koolis ka kõik oma elu olnud tubli viieline, eks ole. Kuni sinna maani, kus ühesõnaga mina ei julgenud kunagi oma negatiivseid arvamusi avaldada või isegi ütelda kellelegi, et ma ei ole temaga nõus, sest see nagu tekitaks konflikti. Ma ei julgenud ütelda ei, ma ei julgenud vastu hakata, kui mulle sõideti sisse oma arvamuste ja ootustega. No ja tulemus, nagu arvata võiski, oli see, et ma põlesin läbi. Ja siis sattus mulle kätte see raamat. Ja päris ausalt mina julgen väita ja ütlen teistele ka, et see on nagu minu teine piibel, et pärast seda, kui ma seda raamatut lugesin, minu elul on hoopis teised värvid. Enam ma ei põle läbi ja enam ei jää isegi mitte nii palju haigeks.
No ma arvan, et sa tegelikult ei jutustanud praegu mitte ainult enda lugu, vaid väga paljude meie kõigi lugu. Aga kui sa seda raamatut hakkasid lugema, huvitav, kas sa oma südamest nagu alguses vaidlesid vastu ka sellele või mõtlesid, et ei saa ju olla nii, et ma olen nii palju nagu valesti teinud, et äkki on raamatul midagi viga?
Ei, see raamat algab väga hästi praktilise looga, ühe näitega siis ühe inimese elust, kes oli täpselt nagu mina. Ja kui ma seda lugesin, siis kohe tekis selline aha-efekt, et oi, et ma ei olegi üksi, kes niimoodi mõtleb ja teeb. Ja see on selles mõttes väga praktiline raamat, et see ei ole lihtsalt loengu tarkus, vaid seal on pidevalt toodud sisse näiteid päris elust, inimeste vahelistest suhetest ja muidugi seal oli mitmeid kohti, kus ma mõtlesin, et ma oleks võinud seda varem teada, mitmeid kohti olid sellised, mis tõesti nagu ka raputasid mind, et noh, aga kuidas ikkagi niimoodi saab ja mis siis saab, kui ma hakkan seda harjutama, eks ju. Ja samas on seal just ongi, et kaks peatükki ongi täpselt see, et millised on müüdid ei ütlemise kohta ja millised on mingid universaalsed seadused kõigis suhetes, mitte ainult inimsuhetes, aga üleüldse. Ja no näiteks oli seal päris alguses üks näide kahest sõbrast, kes siis mõlemad kumbki ei tahtnud teisele haiget teha ja nad pidid otsustama, et mida nad tegema peaks nädalavahetusel, teeks koos. Keegi oli välja käinud idee, et läheks süstamatkale, kumbki nendest sõpradest tegelikult ei tahtnud minna. Aga selleks, et mitte solvata teist sõpra, siis mõlemad ütlesid teisele jah. Ja hiljem olid nad mõlemad üksteise peale vihased, oma sees muidugi välja ei näidatud midagi enne, ja tundsid vastu meel selles suhtes, kuidas tema peab kogu aeg tegema seda, mis teisele meeldib. Tegelikult oleks vähemalt üks neist ütelnud, et tegelikult see idee mulle ei meeldi. Teine oleks saanud ütelda, et mulle ka tegelikult ei meeldi. Ja minul oli kunagi oma toakaaslasega väga sageli neid olukordi, et näiteks keegi külaline on unustanud meie vannituppa oma hambaharja kusagile sinna kapi peale. Mina arvan, et on toakaaslase oma, tema arvab, et on minu oma. Kumbki ei küsi, sest kumbki ei taha teisele haiget teha või et no kuidas ma nüüd nii tühjast asjast tüli teen. Mõlemad on ärritunud, mõlemad ei saa aru, miks teine midagi oma asjaga ei tee. Ja tegelikult oma sees me selle võrra oleme üksteise vastu pidevalt pinges, mingi täiesti tühja asja pärasteks, aga välja ei ütle. Ja siis teine ei saa aru, et noh, mis siis nüüd viga on. Näin. Et siin näiteks ongi üks ei ütlemise müüt on, et ma ei taha teistele haiget teha. Ja siis ma nõustun kõigega, aga oma südames olen vihane, enda ja tema peale, et ta jälle nõudis ja mina jälle ütlesin jah. Ja siis, kui see ühel hetkel plahvatab niguni varem või hiljem, vaat siis ma teen teisele haiget ja päris kõvasti.
Ja mulle tundub, et need meie laiuskraadi inimesed on sellised, kes nagu koguvad ja siis plahvatavad, et seal lõunapool on kuidagi lihtsam, et üsna nagu kiiresti näidatakse välja, mida nagu tuntakse. Meie maa inimesed mõtlevad, et käitu viisakalt, et ära nagu näita kohe välja, aga tegelikult on nii-öelda vaimsele tervisele ikkagi lihtsam, kui sa üsna kohe näitad välja, aga sa ei pea seda tegema noh, nii, et teine haiget saab, vaid lihtsalt et ütledki, et tead, mul praegu üldse ei meeldinud, kuidas sa mulle seda ütlesid, et kas sa tõesti mõtlesid nii?
Jah. Ja see on see, et väikeste laste vanemad õpivad väga kiiresti ära kunsti, et või peaksid õppima. Kuidas olla range, aga mitte vihane? Või kuidas kehtestada piir, aga nii, et sa ei sõida siis lapsest üle ja ei hävita tema loovust või mis iganes? Et millegi pärast eestlastel ja kristlaste seas eriti on arvamus, et ei on sõimusõna. Ei ole. Ei on väga tavaline sõna, mis väiksed lapsed kuulevad nii, kui nad natukene tegutsema hakkavad, nad kuulevad seda kogu aeg ja hiljem ütlevad ise kogu aeg, eks. Et kui me vaatame piiblit, esimene asi, mille Jumal maailma loomise alguses lõi, olid piirid. Taevas ja maa, väga selge piir. Kuiv maa ja vesi, jälle väga selge piir. Siit läheb lindude ja loomade elu paik ja siit mis iganes, siia tuleb inimene. Et esimese asjana ta kehtestas piirid, valgus ja pimedus, jälle, väga selge piir. Ja meie eestlastena oleme, minu keeleõpetaja Bosnias ütles ükskord niimoodi, et Bosnia inimesed on suure südamega. Kui nad sind armastavad, siis südamest, aga kui nad sind vihkavad, siis samuti. Et kõik, mis on, tuleb otse kaela. Ja mina mõtlesin siis, et Bosnia inimesed on nagu sellised suur kahe uksega kapp. Kui sa teed ühe ukse lahti, kõik kukub välja. Eestlased on pigem nagu sellised saja sahtliga kummut. Kõik on nagu natukene, aga kõik topitakse kusagile peitu ja pärast ei leita enam üles. Ja siis mingil hetkel see kusagile peitu topitu läheb halvaks, hakkab haisema ja sina seisad seal kummuti juures ja no mitte ei saa aru, et kus kohast see tuleb. Et üks ei ole parem kui teine, aga lihtsalt ongi see, et eriti meie sellised kinnised põhjama inimesed Me oskame väga hästi teha seda nägu, et kõik on hästi, aga ei pruugi olla. Ja siis, kui ühel hetkel teatame, et tead, nüüd mul on sinust täiesti kõrin ja mina sinuga rohkem tegemist ei tee, siis teine ei saa enam üldse aru, et kust see nüüd siis tuli.
No muidugi me oleme eestlastena väga tublid ja ka üsna kohusetundlikud, aga kuidas üks selline tubli inimene, kes võibolla isegi õpib ei ütlema, kuidas ta ikka saab olla kindel, et ta oma ei ütlemisega liiale ka ei lähe? On ju ka olemas laisku inimesi, kes vabandavadki oma laiskust sellega, et ma pean endale mõtlema ja no kohe üldse ei ole seda tunnet, et ma peaks tegema seda, mida minult oodatakse.
No mina sain selle enda jaoks selgeks niimoodi, et vahepeal ma põlesin aitamisest ikka väga läbi. Mul oli päris mitu aastat, ma olin veel siis Bosnias, kus mul ei olnud enam üleüldse mingit kaastunnet, mitte miski asi enam ei liigutanud mu südantega tekitanud tunnet, et mina peaksin aitama. Ja seda paljudel põhjustel. Ja siis oligi selline tunne, et ma nagu olen oma südame betoonmüüriga ära ümbritsenud ja ütlenud, et nii enam keegi mulle haiget teha ei saa, punkt. Ja siis ma hakkasin vähehaaval sellest välja tulema. Samas oli ikkagi ka see, et alles hiljuti üks mu noor sugulane küsis mu käest, et kas armastus tähendab alati haiget saamist. Et kui sul on koduloom, siis ühel hetkel ta sureb ära, kui sul on hea sõber, siis ta võibolla läheb kellegi teisega, on parim sõber või kui sa kellestki hoolid ja siis temaga midagi juhtub, siis see teeb haiget. Ma ütlesin, et jah, mingis mõttes tõesti. Et kui ma ennast avan selleks, et kedagi armastada, siis sellega see tähendab ka seda, et ma teen ennast haavatavaks ja võin saada haiget.
Aga tegelikult see ongi ju elu, sest mis on nagu siis alternatiiv? Ongi see, et sa eladki üksi oma betoonmüüride vahel, aga see ei ole ju ka elu.
Täpselt nii. Ja sest siis, kui ma ei luba omale haiget saamist, ma ei luba omale ka seda, et keegi mind armastab. Ja siis oligi see, et mingil hetkel keegi seletas mulle, et piirid minu elus ka ei ole nagu betoon seinad, et ükskord pandud ja igavesti paigas. Väga vähesed otsused elus on niimoodi, et no kristlastena me tahaks ikkagi öelda, et näiteks kui ma abiellun, siis ma ütlen jah terveks eluks. Tänapäeval on sellega nii nagu on, aga põhimõtteliselt võiks olla. Et samamoodi kui ma ütlen Jumalale jah, et siis see võiks ka olla ikkagi pühendumine terveks eluks. Aga enamus asju on pigem, need piirid on nagu lükkand seinad. Sa saad neid kasutada vastavalt vajadusele. Või mõnikord on niimoodi, et ta on nagu aiavärav, et ta on mõnikord kinni, mõnikord lahti, või ka lihtsalt mingi mõtteline joon, näiteks kaardi peal, mis näitab, et vaat see on sinu maala. Kui seal teisel pool joont see naaber teeb oma maaga mida iganes, see ei ole sinu asi. Sinu piirid lähevad siit. Ja meie eludes on samamoodi, et jah, üks äärmus on see, et ma ütlen kõigile ja kõigele ja ei teegi mitte midagi. Ja siis istun nagu okkasroosike seal oma ümber piiratud lossis. Sajaks aastaks magama jääda ei saa, aga nagu tahakseks, keegi mind ei armasta, keegi minuga ei räägi. Aga teine variant on see, et selle näite ma sain nüüd alles mõni aasta tagasi, kui ma juba tagasi Eestis olin, et inimestega suheldes on piiride panemine umbes samasugune nagu autos gaasi ja piduripedaali kasutamine. Sa kasutad neid vastavalt vajadusele. Kui on tiheda liiklusega olukord, sa sõidad juba teadlikult, ettevaatlikumalt ja aeglasema tempoga ja pidurdad rohkem. Ja kui sa oled sirgel maanteel ja kõik on puhas ja sile ja väljas ei ole 10 senti lund tee peal, eks ole, siis sa vajutad kaas ja lähed kiiresti. Et inimsuhetega on samamoodi, et on olukordi, kus tulebki minna väga ettevaatlikult ja väga aeglaselt ja teadlikult palju pidurdada. Ja on olukordi, kus Jumal avab ukse ja anna minna.
Ja neid asju kõiki me õpimegi ju elukäigus.
Just, samamoodi nagu autoga sõites sa võid olla 50-aastase staažiga autojuht. Iga olukord on erinev. Sa pead teadma oma võimekust, oma autovõimekust ja siis vastavalt reageerima nii, et keegi haiget ei saa.
See pilt, mis sa tõid lükant seinast või siis aia väravast, need on väga ilusad pildid. Kas toome mõne näite ka raadiokuulajatele, kas või meie enda elust, kus me oleme nagu neid piire uuesti seadnud või teise koha peale seadnud? võib-olla see on näiteks see, kui me mõne inimesega suheldes see piir nagu läheb kuidagi väga, noh, ütleme, ta ei ole nii tajutav, aga siis, kui me tajume, et see inimene kuidagi hakkab meist kas liiga palju sõltuma või tekib selline mingi mitte väga terve noh, suhtlemine, et selle asemel, et näiteks inimene kas vaataks Jumala peale või oma asju ise korda seaks ja ma ei räägi siin sellest, et me kõik võime vahest rohkemal või vähemal määral vajada teiste abi, aga kui ta hakkab liiga palju nagu ühelt inimeselt kuidagi ootama, et siis peaks selle piiri nagu konkreetsemalt maha tõmbama.
No ma võin tuua näiteid oma Bosnia inimeste eludest, siis ükski eestlane ei saa haiget. Et viimastel aastatel, kui ma olin seal meie koguduse, no Eesti mõistes siis nagu pastori kohuse täite, eks ole, siis väga palju hakkas tekkima kõiki neid ootusi, mis varem tulid siis minu kolleegi peale, mina olin tema abi. Aga nüüd hakkasid tulema mulle ja just sellised umbes, et rõhutatult nagu, et noh, kui sina oled nüüd meie koguduse mis iganes vaimulik juht, siis sa pead hoolitsema kõigi mu vajaduste eest ja sina pead vaatama, et mu elektriarve oleks makstud ja kui ma olen, ma ei tea, masendunud, sa pead kohe tormama mulle appi ja nii edasi. Siis ma sain väga kiiresti selgeks selle põhimõtte, et nii kui keegi hakkab mulle ütlema, et ta ei saa ilma minuta hakkama, ma tõmban kohe joone ette ja ütlen, siis nüüd hakka harjutama. Sest fakt on see, et mina ei ole Jumal, minul ei ole alaealisi lapsi, aga kui mul oleks, siis ainukesed, kes päriselt ei saa ilma minuta hakkama, oleks minu lapsed. Kõik teised, nende puhul see ei kehti. Või hiljem võib olla, kui mul on voodihaiged vanemad, et ma pean nende eest hoolitsema, eks ole. No sellisel juhul. Aga kõik ülejäänud ja oi nad pahandasid mu peale. Või näiteks enne oli, et keegi elistab mulle kell 8:30 õhtul ja häda häälega ütleb telefonis, et oi sa pead kohe siia tulema, et mul on siin väga kiiresti vaja. No mis juhtus? No ma ei saa seda telefonis rääkida, see ei ole telefoni jutt. No ja siis mina kargasin oma ratta selga, seal ma liikusin jalgrattaga, kihutasin teise linna otsa, et no ei tea, et mis siis nüüd juhtunud on, et noh, kui tal on nagu terviserike, siis võiks kiirabi kutsuda, eks ole. Et no mis viga on? Ei viga polnud midagi. Tädi tahtis kohvi juua, aga üksi oli igav. Ja pärast seda, kui ma selle raamatu läbi lugesin, siis ma hakkasin tegema niimoodi, et kui mulle niimoodi helistati ja kui ta ei ütelnud, mis viga on, ma ei läinud mitte kusagile. Oi nad vihastasid. Kuidas mina üldse ei hooli, kuidas ma olen täiesti südametu inimene, mida kõike veel. Teine näide oli see, et sealses kultuuris, see oli väga külalislahke kultuur ja me kunagi ei tunnud, et me oleme saanud nüüd kedagi piisavalt külastada. Sest kui ma olen seal 2 tundi istunud ja püsti tõusen, siis ta küsib, millal sa uuesti tuled. Ja kui ma ei ole talle 3 päeva helistanud näiteks, kui ma siis millagi helistan, siis ta teatab mulle, et ma nüüd vist vihkan teda, ma ei ole temaga ühendust võtnud. Ja me võisime seal ennast sõna otses mõttes surnuks külastada, ikka poleks piisavalt, eks ole. Et kogu aeg, kus juures nemad siis, kui nad saatsid neid sõnumeid, see ei olnud see, et kus sa oled või mis sa teed, või see oli alati, et aha, sa ei armasta mind enam, nagu rünnati kohe. Ja siis ma õppisin ka ära selle piiri panemise, et kui mulle selliseid sõnumeid saadetakse, siis ma tõlgin selle ümber, et ta tunneb minus puudust. Ja kui ta mulle süümekaid üritab tekitada, et ma ei ole tal külas käinud, siis ma ütlen talle täpselt nii. Ma tulen nii palju, kui ma saan, või ma ei tule üldse. Valik on sinu. Ja siis nad tõmbasid tagasi. Ja pärast oli mõlema hea olla.
Vaat kuvitav on esiteks kultuur erinev, aga eestlastel on ilmselt omad sellised konksud, mida nad oskavad välja heita, et kedagi kuhugi tõmmata, tegema midagi, mida võib-olla inimene ei peaks vastu võtma või millega siis esimene inimene peaks ise hakkama saama. Jael, sa oled Tallinna Toomkooli koolipsühholoog. Kuidas tänapäeval on sinu pilgu läbi, millised on need eestlaste sarnased käitumisviisid, mis tahaksid meid kuidagi tõmmata oma nendest ei piiridest üle minema?
No eestlased on, Mulle meeldib öelda, et eestlase tüüp prototüüp on ikkagi Vargamäe Andres. Eestlased ei ole niivõrd suhte inimesed, vaid nemad on töörügajad. Ja see tähendab seda, et ega see töö otsa ei saa. Kui ma sul sellele asjale ütlesin, jah, siis sa annad mulle midagi veel, sest ma ju saan nii hästi hakkama. Ja kuna ma saan hästi hakkama, siis keegi teine ütleb, et ah, küll tema teeb minu eest kaara. Ja siis ühel hetkel see tubli ja hea tahtlik ja kõigile meeldida üritav inimene on seal ülesannete hunniku all ja kui tema julgeb siis väita, et on väsinud, siis imestatakse. Et aga mis mõttes? Sa ju saad kõigega nii hästi hakkama.
Sa oled ju alati saanud.
Sa oled alati saanud, täpselt. Ja kui sina ei tee, et noh, mis siis saab, et kes siis teeb? Võt ja siis on see koht, mida see raamat hästi õpetas, et siis tulebki ütelda, et mõni asi kukubki maha. Ja see on okei. Et ma ei jookse kohe sisse kõigi teiste tegemat asju tegema. Ma ei jookse kohe kõigi teiste vigasid parandama. Ma ei võta omal ülesandeid, mida ma teha ei taha. Ja see on raske.
Ikkagi tekib küsimus või vähemalt minul on kusagil kuklas kogu seda juttu kuulates üks küsimus, et ilmselt kõige olulisem on ikkagi teha vahet, et millal ma pean seda piiri tõmbama ja millal ma, noh, olles need piirid nüüd nii tugevalt maha tõmmanud, olen noh, liiale läinud, ehk et olen laisk või noh, nagu need kõik need müüdid selle ei ütlemise kohta on, et teen teistele haiget ja maailm kukub kokku ja nii edasi, et tuleb ikka ära tunda, et see on vist üks kõige raskem küsimus.
Ongi, sellepärast, et no enamus neid piire ei ole ju betooni valatud. Ja samas on see ka, et esialgu, kui inimesed õpivad ütlema ei, siis jääbki mulje, et nad on kogu aeg vihased. Ma läksin ka sellest faasist läbi, sest esiteks teised ei ole harjunud sellega, et sa ütled ei, ja teiseks, kui sa alles õpid tunma neid oma piire ja õpid ennast kehtestama, siis ongi see tunne, et kogu aeg sõidetakse mulle sisse. Ja siis see vastureaktsioon on ka, et ei, ma juba ütlesin ei, arvesta sellega, eks ju. Ja teine ütleb, et ma niisama küsisin, mis sul nüüd viga on. Aga tegelikult on see, et no ma arvan seda viga, et eestlane on laiski juhtugi. Aga meil on nagu sisse kodeeritud ja minu elus varem oli ka niimoodi, et ma olin täielik selline ise tekitatud töönarkomaan ja perfektsionist.
Vot just ma mõtlesin enne ka, et teised ei peagi sulle mingit koormaid laduma, me saame sellega ka ise hakkama.
Väga hästi. Sest ma olin kõik oma kooliaastad puhas viieline, mitte sellepärast, et keegi käskis, vaid mina olin perfektsionist. Ja kui ma läksin Bosniasse, siis ühena vähestest Eestist välja läkitatud misjonäridest ja seal piirkonnas ma olin üks vähestest kristlastest ja ainuke eestlane, mitte keegi ei ütelnud mulle, aga mina panin enda peale tohutu sellise vastutuse koorma, et mina ei tohi vigu teha. Mina ei tohi olla laisk. Ja siis alles palju aastaid hiljem siis üks hingehoidja aitas mul näha seda, et millest see tuli, miks ma ka läbi põlesin. Et mina olin enda peale pannud ootused, et ühel poolt, kui mina seal nii-öelda läbi kukun, siis sellega eestlaste peas kukub läbi misjon kui selline. Ja teisel poolt siis kohalike silmis kukub läbi kristlus või eestlased kui sellised. Sest ma olin mõlemal pool nagu üks vähestest esindajatest. Ja minu puhul läks see asi nii kaugele, et ma olin esimestel aastatel siis kultuuris, kus põhimõtteliselt kell ja aeg ja kalender käisid üldse teise mõõdu järgi. Ja mina olin siis oma päevad alati väga tiheldalt täistoppinud. Tegin sellega kohalikele kogu aeg haiget, sest mu külaskäigud olid liiga lühikesed. Mitte mingil juhul ma ei tulnud päeva keskel koju, et natuke puhata, sest see oleks laiskus. Ja kuni sinna maani, et ühel korral ma olin haiglas. Mul oli mingi väike, aga täisnarkoosi vajab protseduur. Ja mind jäeti siis 9-9 haiglasse peale seda. Ja siis ma olin just narkoosist ärganud. Ma olin palatis. Ja ma tundsin süümekaid, sest päeva keskel õde tuli palatisse ja leidis mu magamast. Laiskvorst sõike, kohutav. kuidas sa julged päeva ajal magada? Ja vaata, siis ma sain aru lõpuks, et ma olen läinud üle piiri. Ja kui ma niimoodi jätkan, siis ma olen varsti päriselt haiglas. Aga sellega harjumine, et jaa, kui vaja on seal näiteks lõuna ajal on nii meeletult kuum, et seal ei saagi mitte midagi teha. No ja tulengi koju ja magan siis. Mis siis?
Jah, siis suudad õhtul veel ühe raksu midagi head ära teha, mitte Täpselt. Ei väsita ennast selle kuumaga ära.
Naiste jutud.
Ma arvan, me kõik oleme käinud läbi seda teed, et oleme ennast ära väsitanud, võib-olla isegi läbi põletanud ja tegelikult seda kõike enda nagu rumaluse tõttu. Aga Jael, kas sa tahaksid jagada oma kogemusta sellest, et kui sa siis hakkasid seda piiridest rääkivat raamatut lugema, sa esiteks nagu sa ütlesid, see väga julgustas sind, et sa näed, et teised on ka nendes olukordades olnud, sa ei olegi see ainukene imelik nii öelda. Kusjuures vaata, kuidas me inimestena ikka vajame seda, see kuidagi lohutab meid, kui kellelgi teisel on ka nagu sellised asjad, et me ei taha nagu olla mingid imelikud. Aga mida sa siis tegema hakkasid? Kas sa hakkasid praktiliselt oma elu mingid valdkondi läbi vaatama või kuidas sa hakkasid seda praktikasse panema oma elus?
Ma hakkasin ütlema ei. Ja see oligi, alguses see tuli välja väga järsult ja väga otse ja mõnikord siia maani tuleb, et on inimesed, kes ei ole sellega harjunud, et niimoodi öeldakse ümber nurga või kuidagi, noh, niimoodi siis, noh, siis nad algul ehmatavad ära, kui ma ütlen otse ei. Aga seal raamatus on siis minu jaoks sellisteks peatükkideks, mis kõige rohkem mu silmad lahti tegid. Olid just need kaks peatükki, kus on siis, ma mäletan, kumba pidi see nüüd oli, 10 müüti ei ütlemisest ja 8 eluseadust, mis nii pidi oli. Et kõik need asjad, mida ma olin võtnud enesest mõistetavalt selgus, et ei ole üldse tõsi.
Aga äkki me võiksime ka kuulajatele need 10 müüti ei ütlemise kohta enda ette panna, sest see raamat on inglise keeles ja seda ilmselt ei ole nii lihtne kätte saada, siis äkki toome seda sisu rohkem kuulajateni.
Et kuna siin on nüüd eetriaeg on lühikes, ma kõike ei loe, aga keda huvitav, siis need 10 müüti ei ütlemise kohta ma tegin sellest refereeringu aprillis ilmunud teekäijas, et siis sealt saab neid lugeda ka. Aga näiteks esimene müüt, kui ma sean piire, siis ma olen isekas. Ja see on meile see hästi tuntud asi, eks ole, et mina ei tohi enese eest hoolitseda enese vajaduste eest seista, sest ma pean ennast ohverdavalt teenima. Tegelikult on nii, et kui ma ise olen tühi ja väsinud, siis mul ei ole ka teistele midagi anda. Ja Jeesuse armastuse käsk on kolme osaline, armasta Jumalat ja ligimest nagu ise ennast. Ehk et kui ma enese vajaduste eest ei hoolitse, kui ma olen ise tühjaks jooksnud, siis ma ei saa teisi aidata. Teine on, et piiride seadmine on märk sõna kuulmatusest ja vastuhakkamisest. No kommunismi ajal nii oligi. Nii kui keegi ütles ei, siis ülemus lasid lahti. Või saatis Siberisse vanadel aegadel. Ja mina, kes ma olen tegelikult juba poolenisti vabaduse ajal kasvanud laps, mind hämmastus, kui sügavalt see oli endiselt minu sees ka. Ma olin esimesed aastad Bosnias pidevalt meeletus hirmus, et kui ma oma rühmajuhile ei meeldi, ta saadab mu koju. Esiteks, niimoodi misjonäre ei saadetagi koju lihtsalt meeldimise või mitte meeldimise põhjal. Teiseks, tema ei teanud sellest midagi, sest ma ei rääkinud sellest kunagi. Ja siis, kui me kunagi sellest rääkisime ükskord, siis ta oli väga hämmastunud. Et tegelikult piiride seadmine ei ole märk sõnakuulmatusest ja vastuhakkamisest, vaid vähemalt ma räägin siin nüüd täiskasvanute tasemel. See on märk tervislikust suhtumisest, et me teame, kes me oleme, mida me saame ja mida me ei saa. Kolmas on, kui ma hakkan piire seadma, teevad teised mulle haiget. Selles mõttes, et siis minu sõbrad, kes enne olid mu sõbrad, äkki enam ei ole mu sõbrad. Aga tegelikult, kui ta on minu sõber ainult sellepärast, et ma teen, mida tema tahab, see ei ole sõprus, see on manipuleerimine.
küsin vahepeale, et kui sa Bosnia inimestele hakkasid nagu rohkem ei ütlema või ütleme siis sa ei jooksnudki iga kutse peale kohe kohale, kas kõik need inimesed siis lõpetasid sinuga suhtlemise?
Väga paljud, jah. Ja alguses see tegi valu ja pärast oli kergendus.
Aga kas nad pika peale ikkagi ilmusid nii-öelda tagasi?
Sõltub. Näiteks, kui me jagasime humanitaarabi või küttepuusid, kui see läbi sai, nii kui nad kuulsid, et nad enam meie käest puid ei saa ja ei nutminega, pisaradega mingisugune muu meetod seda ei muuda, väga paljud ei ütelnud tänaval enam terega.
No see on ilmselgelt siis aru saada, et mille peal nad tegelikult väljas olid.
Just. Ja tegelikult ütleme, Eestis on see, kui ma ei ole kasulik selles mõttes, et ma ei tee, mida minul toodatakse, siis ka väga paljud lõpetavad suhtlemise.
No aga nagu sa ütlesid, mis sõprus või suhtlemine siis see üldse oli?
No ei olnudki. Ja see, selle ma olen ka oma naha peal ära kogenud, et väga paljud, tegelikult minu jaoks sõpruse selline üks alus on see, et me saame üksteist usaldada ka siis, kui teine on nõrk või haige või ei jaksa. Et siis, kui mul siin tegelikult vaja on, kui palju siis neid sõpru alles jääb, ei jää väga palju. Ja kui ma tulin Bosniast tagasi oma esimesel aastal, ma võtsin nii-öelda sabati või puhkuse aasta, oi ma vist šokeerisin enamusi Eesti kristlastest, kes olid arvamusel, et misjonär tuleb ja nüüd hakkab tegema. Kõiki neid asju, mida mina pole saanud või tahtnud või ei osanud teha, et võt, nüüd misjonär lendab peale, teeb ära. Minu tollane pastor tervitas mind sõnadega, et oi, meil on sulle nii palju tööd. Ja siis mina ütlesin, et ma esimesel aastal ei tea mitte midagi. Nad ei saanud sellest aru. Siia maani ei saa. Mina tean, et see oli õige otsus, aga siis oli väga hästi näha, et kui ma ütlesin ei nendele tööprojektidele, väga paljud lõpetasid suhtlemise ja mul on selle üle nüüdseks hea meel.
Aga ma arvan, et pikemas perspektiivis ikkagi sa oled ära teeninud inimeste lugupidamise. Võib-olla nendelt, kes alguses mõtlesid, et Jael on imelikuks läinud seal Bosnias.
No mida nad minust konkreetselt arvavad või mõtlevad, ma ei tea. Aga selles mõttes, et need, kes arvasid, et mina hakkan kõiki neid asju ära tegema, mida teised ei tee, no need pettusid. Ja mul ei ole sellest isegi mitte kahju. Aga siis järgmine müütsin number 4 on, et kui ma ütlen ei, teen mina teistele haiget. Ja sellest on natuke siin meil juba juttu olnud, aga näiteks, kuidas ma nüüd ütlen kellelegi, et jaa, ma olen küll vallaline, aga see ei tähenda, et ma olen iga kell kätte saadav lapsehoidja. Et kui ta mulle helistab täna viimasel minutil, sorry, aga mul olid teised plaanid. Äkki ma teen talle nüüd haiget. Ja siis tulebki see sama koht, et kui ma kogu aeg alati teen, mis teised tahavad, et mitte haiget teha ja ühel hetkel plahvatan, siis ma teen neile väga haiget.
Ja tegelikult, kui sa kogu aeg käitud nii, et teistele mitte haiget teha, sa tegelikult ju teed seda tehes endale haiget. Ma just enda elus elasin umbes 15 aastat tagasi läbi sellise hetke, et ma avastasin, ma kogu aeg püüan täita teiste ootusi või soove või siis vastupidi ma teinekord võtan endale ise liiga palju kohustusi ja pärast kiristan ambaid, et pidin ma lubama seda teha, et nüüd, et mitte lubadust murda, ma siis nüüd pingutan nii, et igi mul otsa ees. Aga lõpuks ma kuidagi väsisin nagu ennast eiramast ja ma pidin õppima ära, et kuidas hakata ette mõtlema, et jah, ma praegu küll tahan võtta selle asja vastu ja seda teha, aga kui tegemiseks läheb, kas ma jälle siis ise olen nii-öelda valudes sellest, et see on ka ikkagi oluline, sest kui me nagu endale kogu aeg haiget teeme, no ega meist ei ole siis ka head suhtlejat või seda teistele vastu tulejat.
Just, ja samal ajal sul on endal pidevalt süümekad, sest kõik need asjad, mis sa teed, sa ei suuda teha nii hästi, kui sa tahaks, sest sul ei ole ettevalmistusaega, sul ei ole ka aega, et tähistada selle hästi tegemist, vaid sul on juba see teine projekt tiksub kuklas ja juba sellel on ka viimane minut käsil, sest sa enne tegelesid teise asjaga ja siis me jooksemegi nagu oravad rattas või nagu mul jälle üks noor sugulane alles hiljuti ütles väga tabava väljendi, hüppame nagu kirp pudelis. Et ei saa aega saa sealt välja, aga ise ka ei saa aru, et miks me hüppame, eks ole. Ja siis on see, et kui ma võtan omale teadlikult vähem asju, selleks peab teadma, mis on nüüd sellel hetkel nagu sinu elu prioriteedid või mis on sinu jaoks kõige olulisemad asjad. Ja siis keskendun sellele, et üks suur asi korraga. Et kuna Bosnias oli see kellatundmine nii keeruline, siis me seal õppisimegi ära, et kui sa planeerid oma päeva, mõtle, et mis on see üks suur asi, mis peab saama täna tehtud. Kõik ülejäänu, mis siin ümber mahub, on ekstra boonus. Ja nüüd siis näiteks, kui ma olin usuteaduslikus seminaris õppimas, minu jaoks põhiline prioriteet oli see kool, mis tähendas seda, et hästi õppida, et sellest täit kasu saada, ma käisin tööl osalise koormusega paindliku graafikuga, mis tähendas omakorda seda, et ainukesed töökohad, mida oli leida, olid klienditeenindajad või siis vahepeal ma olin hotelli vastuvõtus. Et ma pidin teadlikult tegema selle otsuse, et mul on siis vähe raha, aga mul on painlik graafik, mis lubab mul käia koolis. Ja samamoodi teiste asjadega ka, et siis ongi mul tuleb teha mingid valikud. Ja väga hea küsimus on see, et mis on need asjad, mida saan teha ainult mina. Ja nendest asjadest, mis on nii olulised, et neid ei tohi lõpetada. No näiteks see sama, et kui mul oleks alaealised lapsed, ainult mina saan olla nende ema. Ja ma ei saa seda lõpetada, sest nad on minu lapsed. Aga kõik muud asjad kogudustes eriti on see, et ega seal vabatahtlik töö otsa ei lõppe, mitte iialgi. Ja kui keegi tuleb ja ütleb, et aga me oleme alati seda niimoodi teinud ja sina oled seda alati teinud, mis juhtub, kui ma ei tee ja lõpeb see asi ära, mis siis saab? Enamasti mitte midagi.
Jah, ma arvan, et ka kõik need head tegevused Jumala riigi töös ei saa rajaneda inimese peal, sest inimesed paraku kas kolivad või saavad vanaks või mis iganes. Jumal liigutab neid teise kohta äkki. Me ei saa inimese peale rajada. Sellepärast on ka oluline õppida delegeerima, et pigem näha see vaev ära, õpetada keegi välja, kuigi see võtab rohkem aega, ma saaks ise selle palju kiiremini tehtud. Et aga see on ikkagi jätkusuutlikum, kui me kaasame rohkem inimesi.
Ja see tegelikult on... No meie egodel alandav, kui me ühel hetkel avastame, nad saavad ilma minuta hakkama küll.
Aga see on jällegi hea nagu enda läbi katsumise koht. Mina olen tabanud ennast ja ma sellelt mõttelt ja ma olen aastaid ka püüdnud enda sees nii-öelda tegeleda selle teemaga just, et aga läbi mille ma siis ennast identifitseerin? Kas ma olen mingi selle hea ja kasuliku töö tegija? Või ma olen eelkõige Jumala laps.
Täpselt nii. Mina sain eelmisel aastal selle kogemuse, kui ma ühel märtsiku päeval kukkusin, sain jalakipsi, olin 6 nädalat kodus diivani peal. Ja enne seda ma olin just mõttes nurisenud, et kalender on nii täis ja kõike on nii palju ja mul pole kodus aega perega üldse suheldagi, eks ole. Ja siis sekundi murdosa jooksul löödi mul kalender täiesti puhtaks. Ja mul oli kodus olemiseks aega küll ja veel. Ja varasemas elus on ka olnud selliseid olukordi, kus plaanid muutuvad väga kiiresti. Ja siis ma avastan seda just seda sama, et elu läheb edasi. Ja tegelikult üsna kiiresti läheb edasi, et on asjad, mis jäävad tegemata, sest mind ei ole tegemas. Ja pikas perspektiivis ei juhtu sellest nagu väga suurt midagi. On asjad, mille teised võtavad üle ja vaata, et teevad pareminigi. Vaata siis on see arusaamine, et ongi, et minu identiteet ei ole see, et ma olen misionär või psühholoog või mis iganes varem pastori tütar, eks ole, vaid minu identiteet on see, et ma olen Jumala laps. Siis ka, kui mul on väga halvasti, siis ka, kui ma ei jaksa mitte midagi teha. Ja see on siin samuti üks nendest ei-müütidest, et nad ei saa ilma minuta hakkama. Et me natuke kipume endale võtma seda maailma päästja kompleksi, eks ju. Et mina olen see atlas, kes hoiab maakera püsti. Ja üks vahe, kui ma olin veel Bosnias, olingi seda kogudusjuhi tööd tegemas ja me rühm oli väga väike, minul oli palju vastutust ja ise võtsin endale veel rohkem, siis ühel päeval Jumal näitas mulle sellist pilti. Minu seljas oli raske seljakott, aga mina istusin hobuse seljas. Ja siis keegi nagu küsis, et miks sa seda seljakotti hobuse selga ei pane. Ja mina vastasin, et sellepärast, et ma tahan hobust aidata. Ja siis Jumal näitas mulle, et see on täpselt see, mida mina teen, et mina võtan Jumalale kuuluva koorma oma selga. Ja siis ägan selle all, sest minu selg ei ole selle kandmiseks mõeldudki. Et nii mina kui see kott oleme hobuse seljaseks ja hobusele mahub sinna veel. Ja siis, kui ma sellest aru sain, siis oli jälle see koht, et kas Jumal käskis mul seda teha? Ei, ise võtsin. Ja kui ma oleks jäänud seda kandma, siis noh, ühel hetkel oleksin kokku kukkunud selle kotti all, sest see oli liiga raske.
Vaata, kui armuline on Jumal, et ta annab meile teinekord teada neid asju, mida me muutma peaksime. Ja ma tõesti siiralt loodan, et see tänane saade on ka Jumala abi paljudele kuulajatele. Ta aitab tuua hingamist meie eludesse.
Just. Ja ma arvan, et see ongi see, miks mina ütlen, et see raamat oli mu teine piibel, et just see sama, et ma nägin, kui palju asju ma olin ise enda peale võtnud, mida Jumal ei ole minu käest oodanud. Siin on, ma ütlen need järgmised veel nagu kiiremini ära, et on siis selline müüt, et piiride seadmine tähendab, et ma olen vihane. Ja alguses tundubki, et olen vihane, sest ma enam ei ole see kõigile meeldiv positiivne Pollyanna, eks ole. Vaid inimesed üllatuvad, et oi mis, et sa ka vihastad või sa ei olegi kõigega nõus, ei ole jah tõesti, aga siis nad harjuvad ära. Ja ise õpid ka paremini neid asju ütlema. Kui teised seavad piire, siis nemad teevad mulle haiget. Et mulle ka ei meeldi, kui näed mina nüüd palun abi ja siis mulle öeldakse ei. Aga tegelikult on niimoodi, et täiskasvanud inimestega suheldes meil peab mõlemal olema õigus nii nõustuda kui mitte nõustuda. Sina pead suutma minu eid vastu võtta ja mina pean suutma sinu eid vastu võtta. Muidu see vahetus ei ole tasakaalus. Siis on, et piiride seadmine tekitab minus süütunnet. Et nemad on minu heaks nii palju teinud, kuidas nüüd mina hakkan keelduma. Ja see on enamasti tavaliselt eriti olukordades, kus on siis vanaks jäänud vanemad manipuleerivad oma täiskasvanud lapsi. Et kogu aeg üks kõik, mis sa teed, ikka on liiga vähe või et aga vaata, kuidas ikka mina sind armastasin ja sinu eest hoolitsesin ja no seal on jälle see tervislik piir, et mis on tervislik ja mis ei ole, eks. Aga kui iga kord, kui sa, ma ei tea, näiteks oma emale külla lähed, ta elab kusagil kaugemal ja iga kord kuuled, kuidas sina temast üldse ei hooli, no siis on aeg kehtestada mingeid piire. Siis on see, et piirid on püsivad ning tagasi teed ei ole. Sellest me juba natuke rääkisime, et piirid ei ole betooni valatud, vaid et ongi, et sa kasutad piire nagu gaasi ja piduripedaali vastavalt vajadusele. Et kui sa kogu aeg sõidad nii, et käsipidur on peal, siis auto ei liigu ja kui sa linnaliikluses sõidad nii, et üldse ei pidurda, siis antku taevas sulle ja su lähedastele armu, eks. Ja siis viimane müüt on see, et mina olen ainuke, kes sellega hakkama saab. Ehk jälle natuke see maailmapäästi asi, et kui mina ei tee, et kes siis teeb ja teised ei oska ja mina olen siia maani väga vilets delegeerija, et ongi, et ma pigem liigun üksi ja teen ajan oma asja ja siis teen nii nagu ma oskan. Aga siis ongi see, et kui ma teisi ei õpeta, siis ma jäängi seda igavesti tegema. Või see asi lõpeb koos minuga.
Väga hea on see, et Jumala riigis me teeme asju koos, et kunagi ei rajane mingi teenistus või asi ainult ühe inimese peale. Ja mul tuli siin kohal meelde Mooses ja tema äi, et Mooses ka tubli inimene rügas tööd teha ja kas see oli vajalik, loomulikult oli vajalik. Aga siis oli seal üks papikene, kellel oli aega istuda ja vaadata pealt ja kellel oli silma näha seda ja ütles, et see, kuidas sa asju teed, ei ole hea. Et vaata, muuda seda natukene ja siis on tegelikult kasu sellest asjast palju suurem. Ja Mooses oli tark, et ta võttis kuulda ja tõepoolest organiseeris oma tegevused ümber. Ja noh, tuli päev, kui Moosesel oli aeg siit ilmast lahkuda, ega noh, asi ei varisenud kokku tema lahkumisega. Muidugi oleme töökad, tublid eestlased, aga olgu meil tarkust võtta vastu head nõu. See nõu teinekord ei tulegi ühegi inimese kaudu, võibolla see nõu saab tulla sinu südamesse Jumala hääle kaudu ja võibolla on meiegi tänane saade selleks Jumala hääle kehastuseks või kuidas öelda vähemalt seda me soovime. Ja teine asi veel, et võibolla me saame olla kellegi jaoks Moosese äi. Ehk et armastuses ja hoolimises tõesti anda nõu. Ühesõnaga, et me saame kõikides asjades olla see sihtpunkt, kellele asju öeldakse, aga teine asi ka mõista, mis olukorras teised parajasti on ja kui sa siin mainisid näiteks eakaid vanemaid, kes kipuvad porisema teine kord, et nende lastel ei ole nende jaoks aega, inimlikult võib neist aru saada, et nende päevade sisu ongi pisut teissugune kui ühel hõivatud tööealisel inimesel, aga jällegi, et kui ma ise selles vanuses ühel päeval, ma ei taha olla see, kes poriseb vaid pigemini, siis naudin neid võibolla väheseid hetki, mis sellel hõivatud inimesel on minu jaoks ja et ma saaks aru, et mina ei ole kogu maailma keskpunkt, et pigem saaksin ma rõõmustada ka teistele kaasa elamisest.
Just nii. Ja siis ongi see, et kui me õpime ära selle, et minul on piirid, aga teistel on ka, siis sellega kaasnebki natuke nagu, jälle sama liikluse näidet kasutades liikluseeskirjade järgimine, eks ole. Et kui me mõlemad tunneme liikluseeskirju ja sõidame nende järgi, kasutades kaasi ja pidurit vastavalt vajadusele, me mõlemad jääme ellu. Ja kui me arvestame sellega, et nii minul kui sinul on aegalt fooris punane ja roheline, et siis see, et sa praegu ütled mulle ei, on okei, sest mingis teises olukorras sa saad seda teha, mis ma palun või sa saad olla minu jaoks see, kes ma tahan, et sa oled või mis iganes see vajadus siis on hetkel. Ja samamoodi sina minuga ka. Või kui me mõlemad teame näiteks, et mis iganes paremaga ja reeglid tunneme, on ju, siis ei ole seda olukorda, et me sõidame üksti selle sisse, sest keegi ei tea, kummal on eesõigus minna. Ja inimestega suheldes on samamoodi, et kehtivad mingid reeglid, kehtivad põhimõtted ja sellepärast jälle seda mul ei ole nüüd siin välja kirjutatud, aga need 8 elu põhireeglit, mis seal oli toodud, oli see sama, et kui me neid teame ja arvestame nendega, et siis suudavad kõik tervislikult liigelda. Et näiteks üks esimene, mis nad sealt välja tõid, oli külvi ja lõikamise seadus. Me kõik teame seda ja muidugi tegudel on tagajärjed. Aga see tähendab ka seda, et näiteks, kui mingis firmas sina oled kogu aeg see, kes oma asjad jätab tegemata ja mina torman sisse, et meie ühist üritust päästa ja ise olen sellepärast närvis, siis kuigi see on valus ja raske, ma pean ühel hetkel lubama sul läbi kukkuda. Et sina näed, et sinu tegudel on tagajärjed. Ja kui see on korduv muster, siis ühel hetkel sind vallandatakse ja sa ehk õpid sellest. Aga kui ma kogu aeg või keegi teine kogu aeg tormab sisse sinu vigu parandama, siis sa õpid meie selgade peal sõitma. Või teine näide, et kui jälle külvi ja lõikamise seadus, kui mina võtan endale liiga palju asju kogu aeg, külvan oma elusse nii-öelda stressi ja pinged sellega, siis lõikus on see, et mu töötulemused ei ole nii head, mu tervis hakkab kannatama ja seda kaua oodatud, hästi oodatud lõikust ei tulegi. Ja samamoodi olid seal teised sellised põhimõtted veel, et just see sama, et ei ütlemine, ei ole sõimusõna. Ei ja jah, on kaasi- ja piduripedaalid. Ja kui me siis järgime neid üldiseid seaduspärasid üksteisega suheldes, on meil kõigil hea ja turvaline olla ja kestame kauem.
Naiste jutud.
Me oleme tänases saates palju rääkinud piiride seadmisest ja ka ei ütlemisest ja teinud seda ühe kasuliku piiridest rääkiva raamatu taustal. Aga mul tuli selline küsimus, et huvitav, kas ei ütlemisega võib kuidagi liiale ka minna? võib-olla me läheme liiale näiteks siis, kui me oleme just avastanud selle, et oi, me peame õppima ei ütlema ja siis me ütlemegi kogu aeg kõigele ei. Kuigi vist on isegi loomulik, et kui mul on näiteks tõesti puhkepäev, ma ei pea isegi tõestama, et ma olen seda ära teeninud ja ma ütlen kõigele ei, ongi mingeid aegu, kus me ütlemegi rohkem ei. Aga kuidas ikkagi ära tunda, kas ma olen läinud liiale, kas ma olen muutunud liiga külmaks, kas ma olen liiga kõrged müürid üles ehitanud?
No eks see on selline asi nagu füüsilise taastumisega samamoodi. Kui ma olen läbi põlenud, siis sellest taastumine võtabki aega. Ja võibki olla mu elus see etap, kus ma, no üks on, kui ma füüsiliselt lihtsalt ei jaksagi midagi muud teha, eks ole. Aga kui ma nagu oma meelest olen juba terve ja liigun ja nagu füüsiliselt toimin hästi, ma ütleks niimoodi, et kui see tuleb süümetundest, et ma ei ole piisavalt tubli, siis see ei ole jumalast. Aga kui see tuleb juba tundest, et ma tunnen, et mul oleks midagi anda, aga ma ise panin tee kinni, siis seal võiks hakata vaatama. Sest mis süümepiinadesse puutub, siis on üks selline väga hea mõiste nagu headuse devalveerimine. Et devalveerimine üldiselt tähendab seda, et raha kaotab oma väärtust. Läheb aina odavamaks ja siis lõpuks võetakse seal neid nulle maha, et tuhandest saab üksemis. Headuse devalveerimine tähendab seda, et mida rohkem sa annad, seda rohkem sinult oodatakse. Et kui sa oled juba võtnud endale kolme inimese kohustused, siis öeldakse, aga mis see üks väike asi sulle veel ära teha pole, et sa ju saad kõige hästi hakkama.
See on ära kasutamine või kuritarvitamine.
Ja siis, kui sa teed seda selle mõttega, et siis nad tunnustavad mind või siis nad hindavad mind, ei tunnusta. Nad lisavad sulle juurde. Et siis tulebki iga üks peab oma südames ära tundma selle tasakaalu, et millal ma ütlen ei sellepärast, et ma enam ei oska jah ütelda. Millal ma ütlen jah süümepiinadest, et muidu mäkki ei ole piisavalt mis iganes. Ja millal ma ütlen ei, aga peaksin ütlema jah, sest ma ise juba tunnen, et ma tahaksin teha. Aga ma ütlesin liiga paljudes kohtades ei ja enam mulle ei pakuta. Et see on alati selline tasakaalu leidmise koht, aga üks väga hea meetod, mille ma olen enda jaoks leidnud, on see, et kui mingi ülesanne on Jumalalt, siis ta võib tunduda raske, ta võib tunduda isegi ka vastumeelne alguses ja ma võin poriseda ja ma võin kõike teha, eks. Kui see on Jumalalt, siis lõpuks sellega tuleb mingi sisemine rahu. Kui see on inimestest või minust endast, siis see võib olla väga tore ja väga uhke, aga mingil hetkel seda rahu ei ole. Nii et minu põhimõte nüüd on olnud see, kui keegi tuleb mingi ülesandega, siis esiteks, kui see on väga viimase minuti asi, et umbes nii, et täna ütlen, et homme kell 12 on juba vaja, siis ma ütlen kohe ei. No kui ei ole see, et on mingi tõesti keegi on kiirabi haiglasse viidud, eks ole. Et eri olukorrad on eri olukorrad, aga põhimõtteliselt, kui mulle jäetakse väga vähe aega, siis ma ütlen ei. Ja kui nad siis pahandavad selle peale, siis ma ütlen, et oleks pidanud varem küsima. Teine põhimõte minul on see, et kui see on mingi suurem asi, mul peab jääma mõtlemisaega. Kui sa mulle helistad kohe siin ja praegu, tahad minu vastust kohe siin ja praegu, siis mu vastus on ei. Kui ma saan vähemalt paar päeva mõtlemisaega, selle aja jooksul Jumal näitab mulle, kas on tema asi või ei ole tema asi. Ja kui siis selgub, et mulle neid paari päeva ei anta, siis vabandust, aga siis nad otsivad teise inimese.
Tänases saates oleme saanud väga palju häid nõuandeid ja neid on meieni toonud doktorid Henry Cloud ja John Townsend. Need on pärit raamatust pealkirjaga Boundaries ehk piirid, millal öelda jah ja kuidas öelda ei, selleks, et võtta kontroll oma elu üle. See on raamat, mille sisu me oleme tänases saates teieni toonud ja püüdnud tuua näiteid elust. igal juhul tänase saate külaline Jael Puusaag on seda raamatut väga kõrgelt hinnanud, et see on just kui tema teine piibel. Ma loodan, et teie ka head kuulajad, nagu ma ka ise oleme saanud tänasest saatest palju häid ja kasulikke mõtteid. Ja mis siis muud, kui püüame neid oma elus rakendada ja küllap me õpime neid vajalike asju katseeksituse meetodil, et nii see elu juba on. Aga igal juhul väga vajalik teema kõikidele meile tublidele eestlastele, kes me ikka tahame maailma päästa ja olla kõigile abiks. Aga tänases saates siis sirvisid seda ei-ütlemise ja piiride teemalist raamatut Jael Puusaag ja Margit Prantsus ning soovime ka teile head kuulajad palju Jumala õnnistust ja ikka tarkust õigete otsuste tegemisel.
Naiste jutud.
Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see, kui tegid vea ja näised lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid, sel teel, mis veel poole peal, tea, et pääste leiad Jeesuse. Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see, kui tegid pea ja näised lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid, sel teel, mis veel poole pea, tea, et pääste leiad Jeesuse ees. Sõgi taevade, mis voolab Jumala käest, see tervendab kõik, keda kohtab teel. Olen leidnud ja tead, et iga süda, mis murtud on, leiab tervise.
Te kuulate Pereraadiot. Pereraadiot.